الله الرحمن الرحيم باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد باب بيان المضمضة دخلي كنوال والاستنشاق او دقوز صفا قولك من قطف واحد دیو چوننا ورنگر تمسنف رحمت اللہ علیہ تصبت کی دا تیرزل چدا مضمغا استنشاء واجب دی تسنت کی آقادت کی سحکم دے پر غسل کی سحکم دے دو علماء وروی تفصیلی رضا ذکر کو گرداب ترمیلی شریفی وروی خزانہ دا دیل حدیثم ذکر کئی او برائنبہ و اقوالم ذکر کئی چرا فرور امامان او دین امامان او امامان او علماء جدی مسئلی بارکی لیس مذہب دے ادام در تدور ذہن ترالا چپو مسئلت دو علماء مظاہر دا احادیث دا وجن جدا جدا وی ندا قدید کیا اگر اختلاف ممنوع ندے اداد جبر و اگر اختلاف ندے داد مناظر و دا پرزون ندے داد یوبل دا گمراہ قول و دا بیدنی نسبت قول ندے دا خدا اللہ دا حبیب دا صحابہ دا وقتنا فوری مسائل کی اختلاف را کرے لے نظر پر آخری چی دیو قفنا مضمض استنشاق کن کرے حدیث پاک لگن دے گو رہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عمر بن احياء عن ابيه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى قال صحابي رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم مزمزا ولكن قوى واستنشقا پوزتو باتولی من قطب واحد دیو چمنا فعل ذالت فلاسا باقار دریفی ریکڑو دریفی ریکڑو جیتا لگو دریفی روندا ایو چون کی اوپر آیا ہوتی نخلی لیم تواتولی پوز لیم واتولی نگر مزمزا و استنشاق یو چون نشول کنشول بے یو چونگ براورا رسیل و پخلکن واتولی و پوزکن اپا درین زل یو چونگ براورا رسی نبے پخلا و پوزکن واتولی آزدی مزمزی و استنشاق مختلف طریقے راغلی یو چون دی یو بالغسل دیوے یو چون دے دے یو چون نے پخلا کنز کے واسو دے او یو چون سارای خو پخسل سارا رنبے دی چون راڈت کو پخلا کے واسو لے بیا دی چون راڈت کو پخوز کے واسو لے درین دارا برسطان بالفتر جو چون گنا دے دکری خو جدا جدا رامنہ نے پخلا و پوزہ کے واسے یا دری چون گنا دی خو پی وقت یو چون گنا دے دوارا کارا و کل بیا دے دلنا دوارا و کل بیا دے دلنا درے دارے چی دری چون گنا دی خو جدا جدا دے اکر از قدم دارش پر چون گنا دی جدا جدا دری چونگونا دخلی دا پار جدا و نبیہ دری دا پوزی دا پار دا خیرانی اکول احناف و غرہ کرے او دا نور سنت کی دا دور خبر احادیثوں کے ثابت کی دا سن شیدر اللہ حضرت اکلا گرہ توجہ یو چون دے ڈکو لابن لازی ورکرکو پا مخد لپوا چولا کدوارا لازو لپڑا کئی کئیو چون کی ابراواز لابن لازی ورکرکو مخد کیوین ظلو باسم دا اللہ حبیث صلی اللہ سن کری دی ویسن ما خدا غرفتا من مائن فجعل بها آترا ادوافا الی ادوافا الی ادوافا الی ادوافا یو څنګه ډکو او رب الله سره دی وخت فغفل بها وجهه د پاوی مخ مبارک انزلو نداګر کته دی باب کی دا احادیث ذکر کړي سمره طریقې چې احادیث کې راغلي ټول مسنون او جائز دي البته د علماء پر راجح کی اختلاف دی سب جدا جدا تا غره او سوک یو زیر زیتا فراوئی سوک یو زیر زیتا فراوئی اغیتا فراوئی قال ابو عیسا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائے وَفِلْ بَعَدِ قَدِ بَعَدْكِ بَعْدِ لَجِ بَعَسْ رَبِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَرِوَائَتْتِ داوینم روایت راغله قال ابو عیسا و حدیث عبد الله بن زید حسن غریب وقد روا مالک و ابن عینا روایت کر امام مالک و ابن عینا و واحد قول بعض دی حدیث دا عمرو بن احیانا ولم یذکروا هذا الحرف او دا دیتا الفاظ ندی ذکر کری چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمز و استنشف من کف واحد تالا حبیب مزمز و قود کوبا چولی دیو سمنا و انما ذکره خالد ابن عبداللہ دا دی ذکر کری او خالد ابن عبداللہ تقر و حافظ دے پریز دا اہل حدیثو او د ثقت یادت دا مقبول او منظور وی وقال بعض اهل العلم بعض علماء ویلی المزمزة والاستنشاق من كف واحد يجزئ مزمزة والاستنشاق بيوتن دم كافي كيلي وقال بعضهم بعض اهل العلم ويتفريقهما حد الينا جدا جدا کل دوار دیر محبوب دی ممتا وقال الشافعی امام شافعی رحمه اللہ ان جماعهما فی کف واحد کرا جمعی کل پوزا اخلتا انگالون پیوشن کی ندام جیزی وان فرقهما فهو احبی لینا خب جدا جدا کل تنا ندا دیر محبوب دی ممتا نبتا سبحا دنگر لمحل لی جدا جدے کوئی یو جے کوئی بلکہ فتول روایات و عمل کرو تا سلو فتول روایات و عمل بتا دے کلے کلے جدا جدا ہو کی کلے یو جے ہو کی باب ما جا فی تخلیل اللحیاء بات تو بیان د خلال طولد گری کے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر دے فرمائی ما قتل عمار بن ياسر رضی اللہ تعالی عنہ توضع دسکولو فحلل لحیته نزدگر خلال کرو فقیل له رشود صحابتا وقالا یادی فرمائی فقلت لهم ما ورسوینیو اتخلل لحیت تایت دزیر خلال کے قال صحابی ورکل وما یمنعنی سشیج ما بدین منتی ولقد رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیشک ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل لحیته شبخلی جل خلال کولو دجل خلال بارکی دیرے کے دو مسئلی دی یو دجل من زندی دوین دارو خلال دے دو دگیری دو انزل و بارت تفصیل دارے بار اسپتا گیروی دارے ویختگن نی او باز گن گیر دا خدا ہوئی ویختگی رد ملی نو اتفاق دے جدا وہ پورا پورا انزل فرض واجب البتا گن گیر شدیر او دن بی نجدی بارتی دا احناف و نگن اور اقوال نقل لی سو کوئی ٹھولا بوین دی سو کوئی پٹولا بمت حکے سو کوئی درمی سب مت حکے سو سلو رمی آدھے اور سو کوئی ٹھولا بپری دی و زمون پا مذب کی مطابعی قول دارو چه طول قوین دے طول گریوی زنوازی دی خلال بارکی امام اسحاق رحم اللہ و واجب دے او امام شافعی امام یوسف رحم اللہ و مسنون دے او جمہور و مستحب دے زمون پا مذب کی فتر امام یوسف رحمت اللہ و پا قول دار دگیر خلال مسنون دے دگیر خلال مسنون دے کب عالمان کی دوجود طرف طلاب دی ندوجود دلائل علماء لکلی کی نشتا دوجود دلائل نشتا امام ترمذی وی حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دبل سند در ذکر کو چدا شان دین فرمائی دی وقال ابو ثابت الباب في باب ابي ذر عثمان رضي الله عنه عن ام المؤمنين عائشه ام المؤمنين ام سلمة رضي الله تعالى عنهما او جنان سعد بن ابي وفاء ابو ايوب رضي الله تعالى عنهما امام عيسو سمعت ساق بن منصور باوزی ساک من منصور نائقود شوی قال احمد بن حنبل ویویل امام احمد بن حنبل چه قال ابن عینوی لم يسمع بن کریم من حسان بن بلال حدیث التخلیل نظر در عبدالکریم ده حسان بن بلال نا حدیث التخلیل دیو حدیث بارت خود ایداؤی جدی کے انخطوار خدا دیو طریقم دیو لماوی تلید امام قطادہ حدیث حسان ابن بلال ناغل دیو لی تلید امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ اصحاب حسین فی آدرداد حدیث و عامر ابن شقیق عن ابی وائل عثمان رضی اللہ تعالی عنہما امام عیسیٰ وقال بهذا اکثر اہل العلم ویل دی پری بانے گنو عالمان و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ومن بعدم سوچرے نرسلی رہو تخلیل اللحیاء دیمین سنت طریقہ دیر خلال و بی یقول الشافعی و دارن امام شافعی رحم اللہ وی ایغان امام احمد رحم الله انسها او سره غافل ستير و تو انت ان تقليد اللحيه د دين د خلاف من دام جاي او انسها کو ان تر کو ناصر ته پیر اسو هم متاولا یادا دي تاوین کي نو زارو کا پتي و ان تر کو عامن ک کذن د دين د خلاف ته نو اعاده بیا به دوباره دته وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن اسرائيل نامر بن شقيق عن ابي وائل عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلل لحيته وجه دبير خلال بكولو اي وزا سكن يوتن مبغر آوال او دسن دلان دبير ورواته اګه په دغه کې په ډیر کې جننه کې لکه څنګه چې د نورې کې د خلاف مسله ذکرې تمام موسی او هغه حدیث حسن سلیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. Thank you.